Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri, Qashqadaryo va Andijon viloyatlarida 100 ga yaqin odamni 15%lik avtokredit berish bilan aldab 1,5 milliard so'mdan ortiq mablag'ni o'zlashtirgan MCJ aniqlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2020 yilning oktyabr oyidan 2021 yilning aprel oyiga qadar ŞS o'zining 4 nafar sherigi bilan Leadcar nomli MCJ tashkil etib, Telegram ijtimoiy tarmog'idagi avtokredit Leadcar official nomli kanal orqali 3 yil muddatga 15% kredit asosida 90 kun ichida avtomashina olib berishi haqida yolg'on axborot tarqatib, fuqarolarni aldab, ularning pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirib kelgan. Mazkur uyushgan guruh dastlab faoliyatini Toshkent shahrida, so'ng Qashqadaryo va Andijon viloyatlarida olib borgan. 100 nafarga yaqin fuqarolarning jami 1.6 milliard so'm pullarini noqonuniy ravishda qo'lga kiritgan. Uyushgan guruhning jinoiy faoliyati yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4-chi qismi A va B bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Biroq uyushgan jinoiy guruh tashkilotchisi 1990 yilda tug'ilgan ŞS tergovdan bo'yin tovlab, javobgarlikdan qutulish maqsadida yashiringani sababli xalqaro qidiruvga berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.